7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Republica Moldova rămâne o țară unde presa nu este liberă, arată ultimul raport Freedom House. O evoluție negativă care se face resimțită în toată regiunea postsovietică, declară Europei Libere unul din experții Freedom House. Și tensiunea dintre Georgia și Rusia cresc, cu ce consecințe asupra evoluției altor conflicte înghețate. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În Statele Unite, Departamentul de Stat, Biroul Coordonatorului pentru Contraterorism, a dat publicității rapoartele de țară referitoare la terorism în 2007. Documentul apreciază că organizația Al-Qaeda și rețelele asociate ei au rămas și în 2007 principala amenințare la adresa Statelor Unite și a partenerilor ei. Iranul este considerat în continuare principalul stat sponsor al terorismului, numit alături de Siria în susținerea organizației teroriste Hezbollah. România este menționată pentru sprijinul larg, public și diplomatic al eforturilor de combatere a terorismului, aprecieri asemănătoare fiind formulate și despre Republica Moldova. Raportul menționează însă că regiunea separatistă transnistreană a rămas, citez, o arie potențială de îngrijorare, cu atât mai mult cu cât poliția și serviciile de securitate moldovene nu au autoritatea de a acționa pe teritoriul ei. Uniunea Europeană a criticat decizia Rusiei de a trimite forțe suplimentare de menținerea păcii în regiunea separatistă a Georgiei, Abhazia. Javier Solana, responsabilul cu politica externă a Uniunii, a făcut precizări în acest sens după convorbiri purtate cu ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. Suplimentarea contingentului rus din Abhazia ar fi fost motivată de contracararea unor planuri georgiene de a ataca regiunea, s-a spus la Moscova, dar la Tbilisi, președintele Mihail Saakashvili a declarat că Rusia, ca mare putere, încearcă să atragă Georgia, cităm, într-o confruntare globală. David Bracrațe, ministrul georgian de externe, a apreciat pe de altă parte, într-un interviu cu France Press, că s-ar asista, cităm, mai degrabă la începutul unei agresiuni la scară întreagă din partea Rusiei. Tensiunea dintre Rusia și Georgia se află în atenția generală. La Bruxelles, un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice a spus că gesturile recente ale Rusiei, cităm, subminează integritatea teritorială a țării și creează tensiuni. Îngrijorări au fost exprimate și la Washington prin vocea purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, care a spus că președintele a primit informații despre ultimele evoluții. Ministerul de Externe de la Minsk a anunțat că o serie de diplomați americani au fost declarați persona non grata și trebuie să părăsească Bielorusul. O declarație a Ministerului de Externe spune că lista diplomaților indezirabili i-a fost prezentată însărcinatului cu afaceri Jonathan Moore. Ambasadorul Statelor Unite a părăsit Minskul luna trecută sub presiunea autorităților președintelui Alexandru Lukashenko, criticat sever pentru regimul autoritar și nerespectarea drepturilor omului. De la Ierusalim se anunță încetarea din viață a istoricului Jean Ancel, cel mai proeminent cercetător româno-israelian al istoriei Holocaustului din spațiul României interbelice și al Moldovei. Jean Ancel s-a născut la Iași în 1940, a fost doctor în istoria al Universității din Ierusalim și din 1963 cercetător principal și istoric asociat la memorialul Yad Vashem.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit ultimului raport anual Freedom House, Republica Moldova rămâne în categoria țărilor unde presa nu este liberă. Organizația americană plasează Moldova pe locul 148 din 195 de țări ale lumii, cu un scor negativ de 66 de puncte. Față de anul trecut, Moldova a alunecat în clasament 3 locuri. Pentru comparație, România și Ucraina sunt considerate țări cu o presă, de exemplu, parțial liberă. Dar și în aceste două țări, situația s-a degradat față de raportul pe 2007. Revenim în scurt timp la situația presei din țările vecine. Analizând situația din Moldova, Freedom House amintește de restricțiile impuse presei de guvern în campania electorală de vara trecută, de procesele câștigate de autorități împotriva presei în justiția locală, dar pierdute apoi la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Freedom House nu uită să menționeze controlul exercitat de autoritățile comuniste asupra companiei Teleradio Moldova și de privatizarea în interes politic, se afirmă, a posturilor Radio Antena C și Euro TV. La Chișinău, Vasile Botnaru a stat de vorbă despre starea presei moldovenești cu Petru Bogatu, editorialist la Jurnal de Chișinău.
Guvernarea politică creează niște condiții ca presa să nu poată funcționa normal, dar este la mijloc un cerc vicios. Toată lumea știe că o presă neliberă produce și o guvernare proastă. Guvernarea comunistă are acum mai mult curaj decât acum câțiva ani, știind că în afară de organismele internaționale nimeni nu poate să oprească acest atac împotriva mass media.
Puterea să jură că condițiile de libertate a presei sunt perfecte. Chiar președintele Voronin s-a oferit să facă o expoziție de caricaturi la adresa dumisale și nu are nimic împotriva presei care îl critică. Este asta o dovadă a libertății de expresie?
Este o dovadă a cercului politic. La noi, de mult, opinia publică a remarcat faptul că guvernanții noștri se exprimă de parcă s-ar produce într-un spectacol ieftin. Una spun, alta fumează. În dreptul acestor vorbe, de la 2000 încoace, Republica Moldova lunecă pe topogan. Sub guvernele Sturza și Braghiș, Republica Moldova a avut o presă cu probleme, dar potrivit estimărilor internaționale, în speță Freedom House, erau parțial liberă. Acum este o țară cu presă neliberă și a mai coborât câteva puncte, așa cum se derulează lucrurile azi și pe piața mediatică și pe scena politică de la Chișinău, putem spune că rezultatul anului 2008 va fi și mai prost. Mă refer la situația jurnalului de Chișinău, la problemele cu care se confruntă Radio Vocea Basarabiei, alte mijloace media, deci bilanțul va fi și mai trist, dar cred eu totuși că nu sunt motive de disperare, chiar dacă suntem într-un cerc vicios. Oricum, mass media nu trebuie să piardă capacitatea de rezistență, pentru că ea luptă nu doar pentru propria libertate de exprimare, ci pentru dreptul omului, dreptul cetățeanului de a ști, de a cunoaște ce se întâmplă în această țară, pentru drepturile fundamentale ale omului.
Cu care situații sau cu care stat credeți că ar fi comparabilă starea de lucruri din Republica Moldova?
Ucraina, care era sub Republica Moldova și în ceea ce privește libertatea presei și în ceea ce privește chiar reformele economice, știm cu toții asta foarte bine acum câțiva ani, iată că ne-a depășit, este o țară cu presă parțial liberă și care crește în topul Freedom House. Albania, același lucru, care era de asemenea sub toate aspectele, sub Moldova. Acest lucru trebuie să ne dea de gândit, pentru că Republica Moldova este singura țară acum în această regiune care degradează.
Editorialistul Petru Bogatu, în dialog cu colegul nostru Vasile Botnar, de menționat că Jurnal de Chișinău are acum toate conturile înghețate, urmarea unei decizii judecătorești asiguratorii pentru despăgubirile la care publicația ar putea fi condamnată într-un proces de calomnie.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Revenim la raportul Freedom House. Un declin serios al libertății presei s-a observat în tot spațiul post-sovietic, dar și în unele țări est-europene, între timp membre ale Uniunii Europene, și anume Slovacia, Bulgaria și mai ales România. Christopher Walker, director de studii la Freedom House, declara postului nostru de radio:
In the context of the former Soviet Union, there are some profoundly.
În contextul fostei Uniuni Sovietice se manifestă tendințe îngrijorătoare din cele 12 foste republici sovietice, exceptându-le pe cele baltice, 10 au fost clasate de Freedom House ca lipsite de o presă liberă. Două dintre ele, Georgia și Ucraina, sunt clasate parțial libere. Comparată cu estimările anului 2007, situația s-a degradat în 10 din cele 12 foste republici sovietice. Directorul de studii de la Freedom House declară în același interviu cu Europa Liberă apropo de situația din România:
In Romania we saw a 2-point drop this year, which was.
În România am asistat la o cădere de 2 puncte procentuale anul acesta, rezultat în principal al deciziei Curții Constituționale de a reintroduce defăimarea drept delict. La București se află corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, care s-a uitat mai atent la raportul Freedom House despre România.
Raportul Freedom House observă că dezvoltarea fără precedent a presei autohtone în 2007 a avut loc mai cu seamă din dorința unor politicieni și afaceriști de a avea propriile vehicule media. Dezvoltarea este însă nesănătoasă, după cum consemnează documentul, fiindcă numărul televiziunilor sau tirajele ziarelor nu reprezintă jocul liber al pieței, ci interesele politice ale investitorilor în mass media. Este vorba mai cu seamă de cei trei așa numiți moguli de presă, care dețin majoritatea mijloacelor de informare cu răspândire națională și care au conexiuni directe cu politica și economia de stat. Este vorba despre Dan Voiculescu, președintele onorific al Partidului Conservator, fondatorul antenelor 1, 2 și 3, a cotidianului Jurnalul Național și a Săptămânii Financiare, Dinu Patriciu, fost lider PNL, care administrează cotidianele Adevărul și Click, Săptămânalul Dilema, și are un proiect de dezvoltare a trustului pe care l-a pus pe picioare, plus Sorin Ovidiu Vântu, care joacă mai ales pe piața financiară și care deține Realitatea TV, Money Channel și alte posturi de divertisment, plus cotidianele Business Standard și Cotidianul, Săptămânalul Academia Cațavencu, dar și o serie de reviste Glossy. Raportul Freedom House privind libertatea presei notează că, deși venirea lui Traian Băsescu în funcția de președinte a slăbit manipularea și controlul clasei politice asupra mass media, destui politicieni își reglează conturile tot prin presă. O altă pârghie de control asupra presei este Consiliul Național al Audiovizualului, ai cărui membrii sunt numiți de Parlament, Guvern și Președinție. Potrivit Freedom House, acest lucru accentuează vulnerabilitatea televiziunilor și posturilor de radio în fața politicului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Moldova la ora 7.
Cum demonstrează în aceste zile cu vârf și îndesat exemplul Georgiei, mai precis al Abhaziei, conflictele înghețate au prostul obicei de a nu rămâne așa, remarca de curând un editorialist al cotidianului britanic Financial Times. În timp ce relația dintre Moscova și Tbilisi intră într-o nouă criză, la care revenim peste câteva minute, la Chișinău, președintele Vladimir Voronin declară din nou că numai cu sprijinul Rusiei poate rezolva criza transnistriană. Totodată, el acuză România, fără argumente solide, că ar torpila măsurile anunțate recent de Chișinău pentru mărirea încrederii reciproce între Chișinău și Tiraspol. Între timp, între Chișinău și Tiraspol au avut loc deja două întâlniri la nivel de experți, la Odessa și Bender. Una legată de situația căilor ferate, cealaltă de probleme sociale și ecologice. Ce-ar putea aduce consultările? Este întrebarea pe care colegul nostru Radu Benea i-a adresat-o expertului de origine rusă, Denis Matveev, de la Institutul pentru Pace Patrii de la Cluj.
Cred că aceste consultări sunt un pas pozitiv în direcția cea bună, pentru că, indiferent de faza în care se află procesul de negocieri, problemele populației trebuie să fie rezolvate. Iar, din câte înțeleg eu, activitatea acestor grupuri de lucru este îndreptată tocmai spre rezolvarea unor asemenea probleme, cum ar fi activitatea căilor ferate, reînnoirea infrastructurii, problemele ecologice și așa mai departe. Și acest lucru este foarte important pentru ca populația să nu rămână ostatecul conflictului sau ostatecul procesului politic. politic de negocieri.
Domnule Matveev, tonul discuțiilor dintre Chișinău și Tiraspol pare să fie în general pozitiv și chiar optimist, deși deocamdată cele două părți în mai multe probleme, cum e și calea ferată, rămân pe pozițiile vechi. Nu riscă să se împotmolească negocierile abia reîncepute?
Dacă e să vorbim despre negocieri împotmolite sau de lungă durată, e suficient să revenim la istoria conflictului. Acum însă există acest aspect pozitiv, formatul în care decurge procesul de pacificare și procesul prin care se încearcă să fie rezolvat acest conflict în ansamblu a fost din nou extins într-o anumită măsură. Negocierile politice nu au fost niciodată suficiente, mai ales dacă ele decurg într-un format mai îngust, între două instituții, bineînțeles, competente. Este pozitiv faptul că acestui proces se alătură și comunitatea de experți, care pot găsi numitorul comun, care pot să urnească din loc negocierile politice pe probleme concrete.
Domnule Matveev, dacă tot vorbim despre măsurile de încredere, prin ce ar putea să contribuie comunitatea de experți la realizarea lor sau chiar la extinderea spectrului acestor măsuri? Știu că săptămâna trecută la Odessa, Institutul Patrir, pe care îl reprezentați, s-a aflat printre organizatorii unei conferințe internaționale care a avut chiar acest generic, rolul comunității de experți în conflictul moldo-transnistrean. Ce recomandări au răsunat la conferință pentru părțile în conflict?
Rolul experților în rezolvarea unor probleme concrete, experți care participă sau nu la activitatea celor 8 grupuri de lucru, rolul mass media și al societății în ansamblu, este să genereze idei noi. Ce se poate face împreună? Ce probleme frământă populația de pe ambele maluri ale Nistrului și pot fi rezolvate așa încât oamenii să nu fie niște ostateci ai conflictului? La întrunirea de la Odessa a comunităților de experți din Chișinău și Tiraspol, dar și din Ucraina, România și Rusia, au răsunat niște idei foarte interesante, cum ar fi deschiderea unor conturi corespondente ale băncilor transnistrene în băncile moldovenești, ca măsură de încredere, sau ridicarea nivelului de informare al populației de ambele părți cu privire la necesitatea reglementării conflictului, ca această problemă să nu treacă pe un plan secund, așa cum s-a întâmplat în Cipru. De asemenea, s-a propus simplificarea accesului populației din Transnistria la serviciile medicale asigurate din Moldova. Asemenea, idei, pe lângă ceea ce ține de drumuri, infrastructură, ajutoare umanitare, sunt foarte importante pentru ca măsurile de încredere să devină ceva real, palpabil, așa încât populația să poată să vadă și simți aceste lucruri, să nu rămânem numai la nivelul discuțiilor între experți și instituții de stat.
A fost Denis Matveev, expert al Institutului pentru Pace de la Cluj, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Benea. Între timp, cum spuneam, relațiile dintre Rusia și Georgia au ajuns din nou într-o fază critică după ce Moscova a anunțat că trimite noi trupe de menținerea păcii în regiunea separatistă Abhazia. Alexandru Eftode relatează.
Rusia a spus că mărește numărul trupelor de menținere a păcii în Abhazia pe motiv că Georgia s-ar pregăti să atace Republica Separatistă. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Boris Malahov, spune că Rusia a făcut acest pas pe baza informațiilor primite din zona de conflict, care ar atesta o creștere a tensiunilor în urma măsurilor destabilizatoare ale părții georgiene. Între aceste măsuri, Malahov a numit desfășurarea forțelor militare și de poliție georgiene în defileul Codori la granița cu Abhazia și zborurile tot mai dese ale avioanelor de recunoaștere georgiene deasupra zonei de securitate. Săptămâna trecută, un asemenea avion nepilotat georgian a fost doborât deasupra Abhaziei, dar Rusia a spus că l-au doborât nu militarii ruși, ci forțele abhaze. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Moscova spune că militarii ruși de menținere a păcii rămân un factor decisiv pentru a preveni escaladarea tensiunilor. Dar guvernul de la Tbilisi spune că, din potrivă, mărirea efectivelor ruse duce la tensiuni și mai mari. Premierul georgian Lado Gurgheniță a spus că pasul anunțat de Rusia, dacă va fi făcut în practică, va cauza o destabilizare extremă în regiune. Militarii ruși și echipamentele rusești trimise de acum încolo în Georgia vor fi considerate ca fiind ilegale și ca potențiali agresori, a spus premierul Gurgheniță.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Editorialistul Vitale Ciobanu aruncă în această săptămână o privire destul de descurajată asupra ultimului barometru al opiniei publice.
Ultimul sondaj realizat de Institutul de Politici Publice din Chișinău zdruncenă speranțele democrației în Republica Moldova. Sondajul indică o redresare a partidului de guvernământ în raport cu trendul descendent înregistrat la alegerile locale din 2007. lipsită de acces la televiziunile cu acoperire națională, hărțuită prin instanțe și calomniată de la tribuna Parlamentului, opoziția nu reușește să-și propage mesajul reformator. Impactul său se oprește undeva la marginea Chișinăului. Apariția în raza vizibilității electorale a unor partide ca PL sau PLDM mai aduce o rază de lumină în peisaj, însă liderii acestor formațiuni n-ar trebui să-și facă iluzii. Puterea are suficient timp pentru a le demola imaginea până la viitoarele alegeri. Concluzia generală pe care o degajă sondajul este că avem o profundă stagnare a conștiinței publice. Moldovenii vor în Uniunea Europeană, dar preferă Rusia ca partener strategic. Aceste opțiuni contradictorii sunt alimentate de guvernanții comuniști, care s-au priceput de minune să joace cartea ambiguității, să inducă falsa impresie că se poate și cu unii și cu alții. De fapt, și înseamnă să mergi cu Rusia, acolo unde regimul de la Chișinău își caută sursa de legitimare. Nenumărate colocvii, expertize și granturi occidentale nu au reușit, se pare, decât să producă noi generații de export, nu să aducă Moldova în sânul civilizației europene. Îmbunătățirile aduse legislației în spiritul recomandărilor Bruselului nu se aplică. La sate, informația alternativă nu pătrunde. Învățătorii care înainte vreme constituiau grupul cel mai cultivat din mediul rural au plecat să muncească la negru în străinătate, iar cei rămași acasă sunt legați de pământ ca iobagii în evul mediu. Cine să susțină nevoia de schimbare? Moldova e plină de pensionari care încă nu au aflat că lumea a pășit acum 8 ani în secolul 21 și că merită să ofere un viitor mai bun copiilor lor. Pe acest fundal de stagnare și izolare informațională înfloresc tehnologiile intoxicării. Săptămâna trecută, președintele Voronin declara la televiziunea NIT că România l-ar fi convins pe președintele Snegur să declanșeze războiul din Transnistria. Aceste afirmații, pe care Mircea Snegur însuși le-a calificat drept aberații, pot fi puse alături de alte expresii memorabile ale liderului comunist, de genul România, ultimul imperiu al Europei, sau de neuitatul său angajament de a apăra Breanscul de tancurile NATO. Există numeroase dovezi și numeroși marturi care răstoarnă afirmațiile liderului comunist. Mai mult, Voronin a fost contrazis în avans, acum câțiva ani, chiar de către Ghenadi Selezniov, speakerul de atunci al Dumei de Stat de la Moscova, care, aflat la Chișinău, declara cu seninătate că Rusia a sprijinit rebeliunea regimului de la Tiraspol pentru a împiedica unirea Moldovei cu România. Strategia Moscovei își vădește și azi roadele. Deși aflată gard în gard cu Uniunea Europeană, după 7 ani de guvernare comunistă, realitățile interne par să fi deplasat Republica Moldova dincolo de Ural. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Acum câteva săptămâni, Ministerul de Externe de la Chișinău a respins oferta Bucureștiului de a semna un acord de mic trafic la granița moldo-română, acordul care ar fi dat cetățenilor moldoveni, ce locuiesc în raza de 30 de kilometri de la graniță, posibilitatea de a obține permise speciale de călătorie, în baza cărora ar putea merge în România fără viză, inclusiv pentru micul comerț de frontieră. Mai multe partide au criticat refuzul autorităților de la Chișinău, Alianța Moldova Noastră și Partidul Liberal Democrat au inițiat chiar o campanie de strângere de semnături. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroș, a discutat cu mai mulți primari din localitățile din zona de frontieră.
După aderarea României la Uniunea Europeană, câteva sute de agricultori din satul Crihana Veche, Cahul, localitate din Luca Prutului, aflată la 10 km departare de frontiera moldo-română, și-au pierdut o importantă piață de desfacere a legumelor și fructelor pe care le cultivă pe loturile de pe lângă casă, afirmă primarul localității, Viorica Cucereanu.
La noi era piața de desfacere acolo, la Galați. Ei puteau să-și întrețină familiile doar realizând struguri, legumele la Galați.
Alte câteva sute de localnici, spunea Viorica Cucereanu. Cereanu așteaptă de la autorități un regim mai lesnicios de traversare a graniței în speranța că se vor putea angaja în lucrări agricole peste Prut, așa cum procedau atunci când nu aveau nevoie de vize.
Chiar dacă era sezonul ieri, oricum erau un plus, deci șomerii plecau, se angajau, lucrau, veneau cu venitul acasă și întrețineau familie.
Dincolo de aceste avantaje economice pierdute odată cu introducerea vizelor, crihănenii ratează și alte oportunități, spune primarul localității, legate întâi de toate de dezvoltarea turismului rural. Vasile Asimionese, primarul satului Bălăsinești de raionul Briceni, spune că alături de omiterea unor probleme de circulație, un acord de mic trafic la frontieră ar facilita realizarea unor importante proiecte transfrontaliere. Deși sunt finanțate cu generozitate de Uniunea Europeană, spune primarul de Bălăsinești, aceste proiecte comune deseori rămân doar la nivel de intenție din cauza contactelor moldo-române dificile.
Ori acum, ca să se ducă o delegație din partea, în baza acordului semnat dintre primării de aici, din Moldova și din România, este o îngreunare de probleme mai mare nu se poate. În cazul în care acordul ăsta ar fi parafat sau ar fi semnat de către Republica Moldova, ar fi o facilitate extraordinară și ar dispărea o serie întreagă de probleme, cel puțin pe zona de frontieră.
I-am întrebat și pe alți câțiva primari din localitățile limitrofe graniței moldoromâne ce cred despre refuzul autorităților de la Chișinău de a încheia cu România un acord de mic trafic la frontieră.
Prin asta nu se ia în vedere și voința populației locale. S-ar deschide alte oportunități pentru colaborări. Sunt locuitori care au, adică și rudi în parte și este pietreși aici în România.
Populația Sculenului, necătând la faptul că se impun viză, se impun diferite restricții, majoritatea care și-au făcut cetățenie română, deci au cetățenie dublă, care și-au obținut viză și pleacă și fac comerț, fac viză, deci e specific Sculenului, că suntem o localitate la frontieră. Lumea are o sursă de existență.
Potrivit unor date puse în circulație de o formațiune politică ce s-a angajat să apere interesele potențialilor beneficiare a unui acord moldo-român privind traficul în preajma graniței, circa 1,5 milioane de cetățeni moldoveni ar putea circula fără vize în România în limitele Convenției de mic trafic la frontieră. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Rezultatul alegerilor din Italia, cu victoria candidatului dreptei lui Silvio Berlusconi, redeschide în România tema infractorilor români ieșiți dintre granițele țării. În România Liberă, Cristian Câmpeanu e convins că însuși Benito Mussolini ar fi putut candida și ar fi fost ales, pe fondul disperării locuitorilor capitalei italiene de a se vedea protejați de imigranții clandestini și de crimele lor. Țiganii au câștigat alegerile pentru dreapta italiană, spune comentatorul, care observă că știrea a apărut la televiziunile din România cuplată cu o alta care relata despre lupte sângeroase între bande rivale de romi craioveni. Asta înseamnă că avem o problemă serioasă și aici, acasă, și ea privește quasi-imunitatea de care se bucură aceste grupuri de interlopi. Citesc deja. Aceeași chestiune e abordată și în ziarul Gândul de Eliza Frâncu, dar sub aspectul reacției autorităților române la măsurile anunțate de italieni. Expulzări, condiționarea șederii străinilor în Italia de un venit minim. De fapt, jurnalista se războiește cu non-reacția autorităților române. Criticabili ar fi, în opinia autoarei, și premierul Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Traian Băsescu, și europarlamentarii români, care trebuiau să ia act de faptul că românilor riscă să li se încalce dreptul la liberă circulație. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nicolae Dabija vă prezintă ultimul număr al săptămânalului Literatură și Artă.
O declarație a Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova în legătură cu noile atacuri ale guvernării comuniste contra României și a presii democratice din Republica Moldova. Acestea pornind de la faptul că Voronin acum câteva zile la un post privat de televiziune a mai declanșat un atac fără precedent contra României, acuzând-o fără nicio probă că ea, anume ea, ar fi declanșat în 1992 războiul de pe Nistru. Acest atac a coincis cu un altul orientat contra presei democratice din Republica Moldova, intentarea unui dosar penal domnului Constantin Tănase, directorul cotidianului Timpul, și sechestrarea conturilor bancare a publicației Jurnal de Chișinău. Cititorul va găsi mai multe detalii referitoare la lansarea unui volum de excepție, Taina care mă apără, de Grigore Vieru, care a apărut recent la editura Princeps Edit din Iași. De asemenea, un grupaj de materiale sunt dedicate arhimandritului Serafim Dabija, unul dintre distinși ierarhi și teologi ai Basarabiei, stareț al mănăstirii Zloți, arestat în 1947 în timpul slujbei și judecat la ani grei de închisoare cu învinuirea absurdă că ar fi construit o mănăstire în scopuri antisovietice.
Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatură și Arta. Aici se încheie șerița din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.